Ons teks van oordenking vind ons in vers 3 van Matteus 8. Hierdie woorde, daarop steek Jesus die hand uit en raak hom aan en sê, en dan baie spesifiek, ek wil, word gereinig. En dadelijk is hy van sy melaatsheid gereinig. Geliefdes, ons het vanochtend met u begin praat oor die onderwerp van goddelike genesing. Ons het aan u vertel en verduidelik waarom hierdie onderwerp vir onsself baie kosbaar is, wat Godse hele doel is met hierdie onderwerp in ons eie gemeente, hoekom ons dit aan u moet bring, en ons het gesien dat goddelike genesing kom basis daarop neer, dat het Godse werk is wat hy in 'n mens se liggaam, siel, gees, gemoed wil kom doen. Dit is wat goddelike genesing is. Ons het ook aan u verduidelik dat goddelike genesing nie die mediese wetenskap verag of veronagtsaam nie, maar dat goddelike genesing dikwels in die eerste plek God alleen doen die werk. Soms gebruik God die mediese mense en dan saam met dit kom hy en hy kom bring uiteindelik die genesing. Ander kere is dit net natuurlike genesing, ander kere is dit net suiwer, mag het so uitdruk, common sense, wat die dokter by jou iets diagnoseer en die mediese wetenskap het 'n oplossing daarvoor. So jy moet nooit sien dat ons kerk in stryd is, soos ander denominasies, soos ander gelowe, in stryd is met die mediese wetenskap nie. Daar is 'n plek in goddelike genesing ook, juis vir die mediese wetenskap. Ons het gepraat oor wat is die doel van goddelike genesing om Jesus te verheerlik, om sy liefde aan die mens te openbaar, en ons het gepraat oor wie maak ons siek. Dit was baie duidelik dat siekte 'n uitvloeisel is van die sondeval, en dat daar siektes gaan wees in hierdie wêreld, en dat u en ek in ons liggame blootgestel is aan siekte toestande. Maar ons het ook gesien dat soms laat God siekte toestande toe, omdat hy in ons lewens iets wil gebruik. Die vyand, die Satan, kan jou nie siek maak, sonder dat het by God verbykom nie. Ons het dan ook afgesluit met die gedagte, wat is die antwoord na aanleiding van Exodus 15 vers 26, ek is die Here wat jou gesond maak. Jehovah Rapha. Hierdie wonderlike verbondsnaam van God, hierdie naam wat vir jou sê, ek is die Here wat jou gesond wil maak. En ons het gesien, dis op grond van Godse verbondsnaam, wat hy oorgedra het aan sy seun Jesus Christus, as God, wat sy bloed gestort het, wat sê, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. En ons het gesien dat hy dit oorgedra het voordat hy opvaar aan sy volgelinge, sy disippels, aan sy kinders en ook aan u en my, want toe hy die Heilige Gees uitstoot, kom hy 1 Korintiërs 12 vers 9 en hy sê dat die Heilige Gees deel die gawes mee aan die kinders van God, en dan noem hy die gawes, een van hulle daarby name, die gawe van gesondmaking. Geliefdes, hierdie is nie 'n boodskap vir die Bybelse tyd nie. Hierdie is nie 'n boodskap vir die middeleeuwse tyd nie. Hierdie is 'n boodskap vir die jaar 2007 en vorentoe. God wil kom verbreek die bande wat die vyand ons mee bind. Soms gebruik die vyand siekte toestande. Soms gebruik die vyand afhanklikheidstoestande. Hy maak ons afhanklik van verskillende middele. Soms gebruik die vyand gemoedstoestande. Het jy al gehoor van mood swings? Soms gebruik hy dit om ons hier van binne af siek te maak. Psigies. Sodat ons nie meer kan wees wat ons was nie. Weet jy wat is die grootste hartseer? Jy weet, ek was 'n bietjie uit my kinderjare ook praat, ek het 'n vader gehad wat ek baie voor lief was. Hy was 'n kort mannetjie, korter as ek, fris geboude oukie. Hy was op 15-jarige ouderdom, was hy in die Tweede Wêreldoorlog. Hy het hard groot geword, en weet jy wat, ek het hom gesien as hierdie, ek wil amper sê, ideologie van iemand wat ons sê altyd guts gehad het. Ek het dit gesien in sy lewe. Hy het gegaan. Hy het nie opgegee nie. En toe sien ek wat doen siekte aan 'n liggaam. Daar was 'n tydperk die laaste 2 jaar, veral voor my pa oorlede is, wat ek hom in my 2 arms rondgedra het. Wat ek hom in my motor moes sit, met groot versigtigheid. Want as hy net so raak aan die sitplek, dan kry hy baie seer. Siekte, in sy geval was 'n normale siekte. Daar was omstandighede, beroertes, agteruitgaan, suikersiekte gepaard as gevolg van beroertes en uiteindelik wat hierdie liggaam klaar geword het. En dit moes ek aanvaar en ek het. Dis normaal gewees. Maar weet jy wat sien ek? Ek sien hoe dat psigiese siektes. Weet jy wat ek bedoel by psigiese siektes? Nie liggaamlike siektes, maar psigiese siektes hier binne. En dan 'n ander een, weet jy wat is psigosomatiese siektes? Psigosomaties is wanneer jy jou siek dink. Probeer dit môreoggend. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld sê. Môreoggend staan jy op as hy werk afgaan. Nie popie om doodklap en jy sê ek's nie lus vir hierdie dag nie. Eerste stap. Tweede stap, as jou bene so uitswaai sê, my rug is seer vanoggend. Derde stap, as jy na 15 minute die badkamer gevind het, en jy moet so buk om jou tande te borsel, sê, my kop is seer vandag. 10:00 daardie oggend is jy siek. Hoor jy wat ek vir jy sê? Daar's mense wat opstaan en wat in die oggende met hierdie gesindheid so opstaan en by 10:00, 11:00 die oggend kan hulle nie funksioneer meer nie. Hulle dink en praat hulle self siek. Ek moet net gou my pil kry. Hulle raak so afhanklik dat hulle nie kan funksioneer nie. Vriende, ek praat met u oor hierdie dinge omdat ek dit in my bediening sien. God wil vanaand met u praat, geliefdes, oor 'n onderwerp. Hoekom raak mense nie gesond nie? Hindernisse vir genesing. Dis die tema. Ek gaan met u 10 goed bespreek. Ek het 30 minute, gee my 3 minute per punt. 10 aspekte wat ek vir u gaan noem. Hindernisse vir genesing. Die eerste saak is onkunde. Ek weet nie. Hosea 4 vers 16 sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Onkunde by mense. Mense besef nie, een van my broeders bid ek vanavond in die konsistorie, ek sê, yes. Ek sê, Here, u werk deur my broeders. Ek hoor dit. Een van my broeders bid, Here, dat u is gister, vandag, môre, altyd, u is dieselfde. Dieselfde Jesus wat vir 'n melaatse man gesê het, ek wil jou genees. Word gereinig, leef vandag nog steeds. Onkunde maak dat mense nie meer hierdie boodskap hoor nie. As ek dit nie hoor nie, hoe kan ek dit verstaan? As ek dit nie hoor nie en dit nie verstaan nie, hoe kan ek dit beleef? Hoe kan dit ek in my te eiendom maak? Hoe? Laat ek net sien, wie skryf môre eksamen? Kom, laat ek sien. Ek weet wie skryf, moenie laat ek jou naam noem nie. Nou wil ek vir ietsie sê, dankie. As jy nie ergens in die afgelope 24 uur so bietjie geleer het nie, gaan jy môre weens onkunde nie jou eksamen vaarstel kan voltooi nie. Daarom het ek net ou by die inleiding toe ook bietjie met u praat, toe sê ek, ek wil nie hê mense moet hier kom uitstroom volgende week en hulle het nie idee waaroor het ons gepraat nie. Ek wil hê mense moet hier inhop en sommer net sê, hier's ek ook, bid vir my ook, en hulle verstaan nie, dat daar sekere dinge wat maak, dat God nie kan deurbreek nie. Dis nie dat hy nie wil nie. Here, as u wil, kan u my reinig. Wat sê Jesus? Ek val. Onkundige geliefdes maak dat baie mense nie goddelike genesing kan beleef nie. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is uit die woord van God. Ek moet my sintuiglike ervarings, belewenisse, moet ek by mekaar bring. Ek moet verstaan dat God kan, God wil, God gaan my genees. Die geloofsoog, vriende, moet die onsienlike kan sien. Voordat die geloofshand uitgesteek kan word, om te neem wat beloof is. Kom ons neem hier voorbeeld dat ons saam gelees het. Die melaatse moes gehoor het, Jesus is op die berg besig. Stem jy saam met my? Nou, dit is ook baie interessant, hulle het in spelonke gebly. Hulle mag nie tussen die ander mense gebly het. So, hy moes gehoor het, Jesus is daar. En toe Jesus afkom, wat doen hy? Hy gaan, en hy sê, Here, as u wil, kan u my reinig. Hy het met 'n geloofsoog gekyk, en hy het oorgegaan tot aksie, en hy het gedoen. En hy steek sy hand uit, op Jesus se bevel, en hy word gereinig. Geliefdes, 'n aspek wat baie belangrik is, is dat voordat vrymaking van sonde, as ook siekte kan plaasvind, moet die waarheid met betrekking tot die saak geken word. Ek moet verstaan waaroor dit gaan. Dit moet verstaan, nagekom, geglo en toegeëien word. Johannes 8:32 sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Wys u vir my enige ordentlike regter. Ek hoor jy waar is die klem? Wys my enige ordentlike regter wat iemand vryspreek as hy nie die waarheid gehoor het, die feite nie. Jesus is die regter wat sit aan die regterhand van God wat jou wil vryspreek. Wat bind jou? Wat is siekte is in jou lewe teenwoordig? Soveel mense verwag die resultate, die vrug van goddelike genesing, maar hulle is nie bereid om te besef dat die grond moet eers voorberei word nie. Dis wat ek vanoggend en vanaand doen, kom jy dit agter? Hierdie grond moet eers omgespit word en dan moet hierdie koringkorreltjie in die grond gaan en hy moet eers sterf. Dis hoekom ek u maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, saterdag. Ek het op 'n stadium het oorweeg om môre aand, dinsdag, woensdag aan die reeksie te doen en toe besluit ek nee. Dis 'n tyd wat u hierdie week met God moet afsonder. Dis 'n tyd wat u God moet vertrou. Here, ek smag na hierdie vrug in my lewe. Ek smag dat u my moet aanraak. Here, ek wil hê u moet my gesindheid verander. Here, ek wil hê u moet my van my humeur kom vrymaak. Here, ek sit met hierdie amper noem ek vind uit dit het in my hart opgekom, so ek weet nie. Here, ek sit met hierdie spastiese kolon. Dit maak my lewe ondraaglik. Maar ek besef, ek is onkundig oor die dinge. Nou wil ek u vra, Here, om hierdie week ook met my 'n pad te stap. Die eerste hindernis is onkunde. Ons almal het nie al die feite nie. Ek moet ook opstudeer, nastudeer, om weer met u hierdie feite te deel. Maar daar is geen kundigheid soos ondervindinglike kundigheid nie. Stem u saam? En ek het vanoggend my getuienis met u gedeel, baie kortliks, hoe dat God in my eie lewe kom wonderwerke doen het. 'N tweede hindernis is misplaaste geloof. Baie mense kom en hulle het geloof in die prediker. Of hulle het geloof in die kerk. Of hulle het geloof in hulle eie vermoëns om te bid. Sommige mense kan kom en sê, dominee, nee, jy moet vir my bid. Ek wil nie, jou broer Gert moet vir my bid nie. Dis misplaaste geloof, vriende. Geloof moet wees in die bloed van Jesus Christus. In God ons geneesheer. Hy maak gesond. Hy rig die kranke op. Hy maak die persoon wat in psigosomatiese siektes ly vry. Hy maak die dwelmslaaf vry. Hy maak die alkoholist vry. Nie die prediker nie. Nie die prediker nie. Hy maak die persoon vry wat vanaand sit. En jy is net nie die helfte van wat jy was 'n jaar terug nie. God is die objek, as ek het so mag gebruik, van my geloof. Ek wil, en hy word gereinig. Geen ander persoon of instelling nie. Die derde hindernis is dat die oog word slegs op die erns van die krankheid geplaas. Nou wil ek met u iets deel. Wat ek daarby bedoel is, ons het iemand met 'n geweldige probleem. En ons is so gefokus op hierdie probleem, dat ons in die waarheid sê, hy of sy moet maar so bly, dit kan nie reggemaak word nie. Vriende, ek soek die aandag, is hier met my. Hy of sy moet maar so bly, dit kan nie reggemaak word nie. Ons plaas ons oog so op die grootheid en die omvang van hierdie krankheid, dat ons in die waarheid vir God sê, ek kan hom laatse reinig, maar ek kan nie hierdie persoon gezond maak nie, dis te groot. Nou wil ek u vat, u kan gauw blaai saam met my na Romeine 4 toe, Nuwe Testament, net na die boek van Handelinge, Romeine hoofstuk 4, per geleentheid, kom die Here, en hy gee belofte aan Abraham, onthou jy dit? En Sarah hier staan, daar was nog nie skollegoed was is nie, sy staan daar in die kombuis, en sy is besig om skollegoed te was, een bykie, of om kosies te maak, en sy lag. Hoe kan dit gebeur? Haar oog was op die tasbare, op die grootheid, die omvang van die probleem. Maar ek lees in Romeine 4, vanaf vers 19, die volgende. En sonder om te verswak in die geloof het hy, dis nou Abraham, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie lichaam, wat alreeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sarah nie. Kom ons praat net met mekaar gauw duidelik. Hierdie is lang na die sonneval, mense word nie meer 500, 600, 700, 800, 900 jaar oud nie. God het 'n nuwe instelling gemaak, so wat nou gebeur is, mense gaan nou vroeg dood, hulle lewensspan is korter, so wat gebeur ook, hulle reproduktiewe vermoëns het verander. Laat my toe om het duidelike te stel, die dame, Sarah, dit gaan nie meer met haar volgens die reël van die vrouens nie, het die sê die skrif op 'n ander plek. Met ander woorde, sy ovuleer nie meer nie. Die man in sy toestand gestorwe bedoel, dat sy reproduksie is nie meer wat het moet wees nie, so al twee van hulle is nie meer in staat om kinders te kan verwek nie. Dis wat die skrif vir ons wil sê. Ek lees in vers 20. En Abraham het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee en was ten volle oortuig dat God ook die mag het om te doen wat hy beloof het. En wat het God beloof? Abraham, Sarah, oor 'n jaar van nou af sal julle 'n seun hê. Die eerste belofte het hy gegee, en toe gaan al 25, 24 jaar verby, en toe kom die tweede belofte, dit sal so wees. En op die 25ste jaar, na die oorspronklike belofte, word wie gebore? Isak.